Mako, ichipandwa chalenga chinerubali. Kabidi balongana kuli wene abafarise na bakalemba bamo abafumine ku Yerusalemu. Nabo bamwene abasambi bakwe bamo balelile filiyo kuminwe ya fina. Ekutila isha samu. Bantu abafarise na abayuda wonse nga tabasambi lekonse kuminwe tabalia. Pakubake cha chishilano cha bakalamba. Kabiri ilio bafuma kuisokoni nga tabasambile tabalia. Na fimbi ifingi ekofili ife bapo kerele kukufibaka. Emisambile ya nkombo na emitondo na efipe fya mkuba. Kabiri abafarise na bakalemba bamu ipusha abati.
Nga chinshi abasambi bobe tabendela umwa lechilano cha bakalamba. Lelo kumino ya fina balila kwe chirio.
Nao epa kwa suka ati ile kulibene.
Awe Esaya ase semene wino uluwa imwe. Mwe babu mbimunda. Ivyo chale mbwa chiti. Aba bantu banchi ndikila kumilomo. Lelo mitima yabo ya taluka kuline. Ukushinshimuna banshinshimuna kwa afye. Ama sambilisho basambilisha mafunde ya bantu. Ime mwaleke fundeli ya kwa lesa, noku wake church shilano cha bantu.
Kabidi ati ile kulibene.
Mwandi, mwasule fundeli ya kwa lesa, ukuti mubake i church shilano chenu. Bantu, mose atile, chindika wiso na noko. Kabidi, uatuka wishi na pamonyina, ukufuafwe. Lelo ime mutila, ngomuntu aewa wishi na pamonyina. Ati, icho wingafu iwako kuli ine ni koban, kutila chapelwa kulilesa. Tamumuleka kabili, ukuchitila wishi, nangu ninyina, nangu chimo. Pakusangule chebo cha kwa lesa chafye, kuchachishilano chenu, icho mushilana. Nefi apalefi, muchita ifingi.
Nomba pakuita, kabili bumbalise kuliwene, ati ile kulibene.
Umfweni kuline, imwe wonse, no kuiluka, muiluke. Takuli kantu, aka akunse ya mundu, ake engamu kowesha, paku ingila munda. Kano ifi fuma mumundu, efi mkowesha. Ngo mundu, ava nama tuya kumfwa, omfwe.
Kabidi idio aingide munganda, no kuleka nane bumba, abasambi bakwe, bamu ipuishe uluwa mulumbe. Nao abeba ate.
Ushe na imwe tamukutulu ike. Ushe tamuilu ike. Ukuti chonse chakunse ichi ingila mumundu. Tachinga mkowesha iyo. Pantu tachingila mumutima wakwe iyo. Kano munda. Kabili chifumina kunse.
Epa kusangulu lefili ofyonse. Kabili atile.
Ichi fuma mumundu. Echi kowesho wa mundu. Pantu mukati, mumutima wa mundu. Mufumama tonton kanyo ya vipa. Ubu lale lale, ukuiva, imisoka, ubu chende, ulu nkumbwa, ubu bifi, ubu chenjeshi, buchilende. Umu pusulo, imiponto, imia, ukutumpa, ifiabu bifi, fifionse, fifuma mukati, fikowesho wa mundu.
Kabiri pakui makulia, aile mumipaka ya Turi na Sidon. Na pakui ngila munganda, tafu aile muntu ukuishiba na ngumo. Awe alifililwe ukubelama. Lelu hapo pene umwana kashi, uyo akana kakwe akana kashikali no mupashi wako wela. Aisa wakumakasa yakwe. Na umwana kashi alimwina hela. Umwina sorofonike, elu kolu wakwe. Awe alamu papata ukuti afumiechua mumwana wakwe. Nao ati ile kuliwene.
Lekava na baba lebe kute. Pantu techisuma ukupo kechilio chavana no kuchipose lembwa.
Mwana kashi ali aswike ati ile kuliwene.
Au mkwai, pantu nembwa mwisambalie tebulo shiri yako tubufunga utuwavana.
Elio ati ile kuliwene.
Pamula nduwe shiwili, kabie, ichiwa na chifuma. mumwana ove.
Awe pakufumako, na ukuya kunganda yakwe, asangiri umwana na alala pabusanshi, nechuwa na chifumamo. Nakabiri pakufuma kumipaka ya Turi, apitile Musidon, apulile mukatika mipaka ya Dekapoli, afikire na kulibemba wa Galile. Kabiri baleta kuliwene nkoma amatwi chibulubusa na kumupapata okuti abike ulupi lwakwe paliwene. Awe pakumufumya pebumba, babe kumbali, abikire emino yakwe mumatu ya muntu. Kabiri afuisa amate na kumukumya kululimi. Kabiri pakulolesha mumulu aishe chefu na kutila kuliwene.
Efata.
Ekutila.
Komokesha.
Elio amatu yakwe yali komweke. Na kalimba kalu limiru wakwe kaliputwike. Kabidi alelanda aleshikimika. Yesu aba kumkomesho kuti bebo muntu nangumu. Lelo ifyo alaba kumkomesha. Ifyo bene bala abirisha okuchilamu. Kabidi bala babisha nganshi abati.
Na chitabu ino bueno ifintu fionse. Alenga na banko mama tu kumfwa na bachibulu ukusosa.